πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας και την αγάπη σας και τις συμβουλές σας και τις προτάσεις σας. Πραγματικά διόλων γίνεται αυτή η ευλογημένη επίγνωση ότι η αλήθεια, η απόλυτη είναι ο λόγος του Θεού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Και υπενθυμίζω για όσους ανοίγουν τώρα τους υπολογιστές τους ή μπαίνουν στο ίντερνετ για να ακούσουν την εκπομπή μας, ότι μιλάμε για την ανακοίνωση η οποία έγινε με επιχαίους τίτλους τελευταία, πριν από λίγες εβδομάδες, μήνες, που μιλάει για τη δυνατότητα να βρεθεί στο μέλλον κάποιο χάπι, το οποίο και για τους ανθρώπους να δώσει 10 χρόνια ζωής περισσότερο. Είπαμε λοιπόν για τον τρόπο διαιρέσεως των κυττάρων, ότι αυτό περιλαμβάνεται μέσα στο Λόγο του Θεού, με δύο λέξεις μόνο στον κόπα ψαλμό. Αναφέρεται ότι τα έτη ζωής του ανθρώπου καθέ αυτά είναι 70 χρόνια και έναν ευρωστή 80. Ο Ανέσιο και ο Δημήτρης μας περιγράψανε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαίρεση των κυττάρων και πώς από τη μία μεριά είναι προγραμματισμένο ότι τα κύτταρα κάνουν 40 με 50 διαιρέσεις. Και αν προσπαθήσει κανείς να αυξήσει αυτό το χρόνο, επηρεάζοντας τη διαδικασία αυτή με τα τελομερή, αυξάνει ο καρκίνος. Άρα λοιπόν, έρχεται να πιστοποιηθεί και επιστημονικά σήμερα ότι ο άνθρωπος ζει 70 με 80 χρόνια μέσον όρο ζωής.
Και πράγματι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αδελφέ, επειδή αυτό που είπατε αναφέρεται και στη Wikipedia σαν τίτλος, ότι το γύρας των κυττάρων προστατεύει από τον καρκίνο.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή σαν ένας μηχανισμός προστασίας, γιατί αναφέραμε για την τελομεράση, το ένζυμο αυτό το οποίο επιμηκύνει το τελομερές, το οποίο όμως λέει, δεν σημαίνει ότι αν επιμηκυθεί το τελομερές θα έχουμε και αθανασία του οργανισμού. Αντίθετος, την περίσχεια της τελομεράσης τη χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα ώστε να αναπαράγονται επάπειρον εις βάρος του οργανισμού. Ο καρκίνος βέβαια δεν οφείλεται στην τελομεράση, τη χρησιμοποιεί όμως ώστε να προκληθεί ανεξέλεγκτες κυταρικές διαιρέσεις και να δημιουργηθεί τελικά ο καρκινικός όγκος.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν έρχεται να αφυπνήσει εμάς σήμερα ο Λόγος του Θεού και να πει ότι όλη η αλήθεια είναι μέσα στο Ευαγγέλιο και να μας μιλήσει και να μας πει ότι υπάρχει η αιώνια ζωή, η οποία δεν είναι μια αιώνια ύπαρξη, αλλά είναι μια συνεχής σχέσης και σε λίγο και με νέο σώμα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Όμως σκόπιμο είναι, Δημήτρη μου,
αυτό είναι, να πάμε λίγο.
Σκόπιμο είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί μας αρέσει και δεν υπάρχει άλλη αλήθεια από το Λόγο του Θεού. Να τα βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Η πρώτη φορά που ακούγεται η λέξη θάνατος και αποθάνης είναι στο βιβλίο της Γένεσης, στο Β' κεφάλαιο. Έχεις τη φωνή, Δημήτρη, να διαβάσουμε εμείς. Εντάξει. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν της Γένεσης, στο 16 εδάφιο διαβάζουμε. Ο Κύριος λοιπόν, αφού έβαλε τον Αδάμ μέσα στο υπέροχο αυτό κήπο και του έδωσε την εντολή να φυλάει και να εργάζεται τον κήπο αυτόν, στο 16 εδάφιο του λέει: «Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός στον Αδάμ λέγον, από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέραν φάγεις από αυτού θέλεις εξ απαντός αποθάνει». Και για πρώτη φορά λοιπόν ακούστηκε η λέξη αποθάνω, θάνατος. Και γνωρίζουμε πραγματικά τη διαδικασία μέσα από την οποία μπήκε, μέσα από την ανυπακοή και την πανουργία του Όφεως και την εξαπάτηση του πρώτου ανθρώπου, μπήκε η ανυπακοή και δια της ανυπακοής μπήκε η αμαρτία και χωρίστηκε ο άνθρωπος από το Θεό. Γιατί η ζωή είναι ο Θεός. Η πηγή της ζωής είναι ο Θεός και η επικοινωνία μαζί του είναι αυτή που δίνει ζωή και στο πνεύμα και στο σώμα του ανθρώπου. Πολλοί θα πούνε ότι μα δεν πέθανε την ίδια μέρα ο Αδάμ. Πόσα είναι τα χρόνια του Αδάμ?
930.
Δεν έζησε παραπάνω από 1000 χρόνια κανένας. Γιατί ο Πέτρος λέει, ο Απόστολος Πέτρος, ότι τα έτη της ζωής του ανθρώπου, λέει, μάλλον μία μέρα είναι 1000 χρόνια ενώπιον του Κυρίου και 1000 χρόνια σαν μία μέρα μία. Κανένας άνθρωπος δεν έζησε πάνω από 1000 χρόνια, ακόμα και από τους μακρόβιους. Που σημαίνει ότι πράγματι την ώρα που έκανε την παράβαση ο Αδάμ πέθανε και ολοκληρώθηκε ο θάνατός του, ο φυσικός, μετά από 930 χρόνια.
Εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο το χρησιμοποιεί πάντα η επιστήμη. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι για την επίλυση του προβλήματος, ανατρέχεις να δεις πώς το πρόβλημα εισήλθε. Δηλαδή, παρατηρείται κάποια στιγμή ένα μικρόβιο το οποίο είναι ανθεκτικό στην αντιβίωση. Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι επιστήμονες είναι να πάνε να δούνε πού πρώτη φορά εμφανίστηκε, σε ποιο τόπο, από ποιες προϋποθέσεις, αναλύουν την κατάσταση για να μπορέσουν να δούνε και να διελευκάνουν καλύτερα το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουν. Παρομοίως τώρα στο θέμα του θανάτου, για να μπορείς να αντιμετωπίσεις το θέμα αυτό, πρέπει να δεις πώς εισήλθε ο θάνατος. Και πολύ ωραία εδώ πέρα στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο της γέννησης βλέπουμε ότι το κέντρο του θανάτου, μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι η αμαρτία. Το πρόβλημα του θανάτου δεν είναι τα ηλιπή τελομερή, δεν είναι οι συνθήκες διαβίωσης, δεν είναι το καλό νερό ή όχι, η άθληση ή όχι, η υγιεινή διατροφή ή όχι. Το πρόβλημα του θανάτου, το κέντρο του θανάτου, η ουσία του θανάτου είναι η αμαρτία. Επομένως, οι κατευθυντήριες γραμμές που θα έπρεπε να έχει κάθε άνθρωπος ο οποίος αναζητά είτε να μακροημερεύσει αυτή τη γη, είτε το ουσιαστικό της σημερινής εκπομπής, την αιώνια ζωή, δεν είναι κάτι άλλο πέρα από την επιστροφή πίσω εκεί στα πρώτα κεφάλαια της γέννησης και στην υπακοή στο Λόγο του Θεού.
Οπότε θα ήταν σκόπιμο ίσως να δούμε και θεολογικά την έννοια του θανάτου. Mm-hmm. Γιατί όταν η επιστήμη μιλάει για θάνατο, αναφέρεται πάντοτε στον βιολογικό θάνατο, δηλαδή στην παύση των βιολογικών λειτουργιών. Όμως μέσα από την γραφή βλέπουμε την πλήρη έννοια του θανάτου. Υπάρχει ο σωματικός θάνατος, ο οποίος είναι ο αποχωρισμός της ψυχής του πνευματικού ανθρώπου από το σώμα του. Και υπάρχει βέβαια και ο αιώνιος θάνατος, που είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου για πάντα από τον Θεό, η αιώνια απώλεια και η κόλαση. Αλλά για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, λίγο πιο πριν από εκεί που διαβάσαμε, μας λέει ότι, και συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης και στο εδάφιο 7, μας λέει ότι έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης, και αναφέρεται στο σώμα του, και ενεφύσισεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Και εδώ βλέπουμε τον Θεό να δίνει στον άνθρωπο κάτι το οποίο δεν έχει κανένα άλλο ζώο, την ψυχή, την ζώσα, δηλαδή μία ψυχή η οποία δεν πεθαίνει. Μία ψυχή η οποία είναι αθάνατη, και πραγματικά ο άνθρωπος εξ αρχής πλάστηκε για να ζει αιώνια, να μην πεθαίνει ούτε το σώμα του. Μέσα στον παράδεισο, στον κήπο της Εδέμ, και όσο ο Αδάμ δεν είχε διαρρήξει την σχέση του με τον Θεό, δεν υπήρχαν ούτε ασθένειες ούτε θάνατος, δεν προοριζόταν δηλαδή ο Αδάμ για να πεθάνει, αλλά για να ζει μαζί με τον Θεό. Δεν υπήρχε η αμαρτία ώστε να υπάρχει ο θάνατος. Και πραγματικά θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος σαν ύπαρξη, σαν συνείδηση του εαυτού του, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Το θέμα είναι πώς θα υπάρχει στην αιωνιότητα, γιατί κάποια στιγμή το σώμα αυτό θα φθαρεί και θα πεθάνει. Ο άνθρωπος θα συνεχίσει να έχει συνείδηση του εαυτού του, και εκεί είναι το καθοριστικό θέμα. Θα βρίσκεται στην αιώνια ανάπαυση και αγαλίαση κοντά στο Θεό, ή στο αιώνιο σκοτάδι και στον τρόμο μακριά από το Θεό, στην αιώνια απώλεια. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο θίγει η Αγία Γραφή, και είναι η μόνη η οποία δίνει και τη λύση για το θέμα του θανάτου. Άρα λοιπόν ο θάνατος ουσιαστικά εισέρχεται δια της αμαρτίας, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και ας το διαβάσουμε, είναι στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο ε, που μιλάει για την αμαρτία, λέει, καθώς στο 12 εδάφιο, σελίδα 997, δια τούτο καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε εις τον κόσμον, και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον. Διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία, αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος, αλλά βασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως, και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ως της είναι τύπος του μέλλοντος. Και μετά βέβαια μιλάει για το σωτηριακό έργο του Χριστού. Αλλά για να μην μακρηγορήσω περισσότερο, σε αυτό ήθελα να σταθώ. Έχουμε τον θάνατο, ο οποίος είναι αποχωρισμός της ψυχής από το σώμα, και εν συνεχεία ο δεύτερος θάνατος είναι ο αιώνιος αποχωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό, κάτι όμως για το οποίο ο άνθρωπος δεν ήταν προορισμένος να συμβεί αυτό.
Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα επιστημονικό περιβάλλον, το οποίο έχει στα χέρια του τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ποικίλο τρόπος, και έρχεται να διακηρύξει με επιχείρους τίτλους κάτι το οποίο επιστημονικά είναι επιλείψιμο. Με ποια έννοια? Ότι δεν μπορείς να μεταφέρεις σαν γεγονός κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις μύγες, και λες ότι βρέθηκε το χάπι που θα δώσει 10 χρόνια ύπαρξης στον άνθρωπο.
Να πούμε ότι δεν είναι η ανακοίνωση των επιστημόνων αυτή που διαβάζουμε, είναι η ανακοίνωση των δημοσιογράφων.
Ναι.
Να τονίσουμε, το επιστημονικό άρθρο είναι διαφορετικό ο τίτλος του.
Κρατάει κάποιες μεγάλες επιφυλάξεις.
Ναι, η δημοσιογραφία βέβαια για να κερδίσει πώς το λέμε, αναγνώσεις. Έχει διαφορετικούς τίτλους, οπότε κατευθύνεται πιο πολύ εκεί.
Και έρχεται λοιπόν ο λόγος του Θεού να μας πει ότι κοίταξε να δεις ότι ο θάνατος προήλθε από το γεγονός ότι μπήκε η αμαρτία. Και ο άνθρωπος έρχεται να μας πει ο λόγος του Θεού ότι ο οποίος αποτελείται από το σώμα και την ψυχή, εγώ έχω φροντίσει και για τα δύο. Δηλαδή ο Κύριος έχει και για τα δύο φροντίσει και ενδιαφέρεται και για τα δύο όταν ο άνθρωπος επιστρέψει δια του Χριστού στο Θεό. Και δια την αμαρτία δίνει τη συγχώρεση. Για το θάνατο δίνει την αιώνια ζωή. Και ακόμα και για το μέρος αυτό το υλικό για το οποίο μιλάμε τώρα, έτσι, γιατί δεν είμαστε ασκητές, ούτε κηρύττουμε ασκητισμό. Ο ίδιος ο λόγος του Θεού λέει ότι και για το σώμα αυτό, το οποίο υπόκειται στη φθορά και το οποίο είναι χώμα και πρόκειται να γυρίσει πίσω, εγώ ενδιαφέρομαι να το θεραπεύσω, να σε παρηγορήσω, να σου δώσω δύναμη να ζήσεις έτσι ώστε και τα 70 με 80 χρόνια της ζωής σου να είναι, μέσον όρο, να είναι ευλογημένα, καρποφόρα και ειρηνικά. Και μου κάνει εντύπωση, μια και μιλάμε για το σώμα του ανθρώπου αυτή τη στιγμή ακόμα, το ΙΒ κεφάλαιο του Εκκλησιαστή, πώς έρχεται να μιλήσει ακριβώς, λες και είναι ένας μεγάλος φυσιολόγος και ανατόμος ο Εκκλησιαστής, για πράγματα τα οποία σήμερα καταλαβαίνουμε με πόσο λεπτομέρεια περιγράφει την φθορά του οργανισμού. Λέει λοιπόν στην σελίδα 615, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αν θέλετε να παρακολουθήσετε μέσα από τις γραφές κατά απόδοση νεοφυτού Βάμβα, στο κεφάλαιο ΙΒ λοιπόν, και προτρέπει ο λόγος του Θεού και ενθυμού τον πλάστη σου εν τες ημέρες της νεότητός σου. Πριν έλθος είναι κακέ ημέρε. Θα έρθουν κακές ημέρες, δηλαδή υπάρχει φθορά του οργανισμού. Και φθάσωση τα έτη στα οποία θέλεις η πει δεν έχω ευχαρίστηση εις αυτά. Πριν σκοτιστεί ο ήλιος. Δηλαδή αρχίζει και εκπίπτει η νοητική ικανότητα του ανθρώπου. Και το φως και η σελήνη και οι αστέρες. Τι είναι αυτά, είναι λειτουργικά κέντρα μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Όλα αυτά τα οποία είναι στο φυσικό περιβάλλον έξω, είναι στο στερέωμα, και μιλάμε ότι ξεχνάει ο άνθρωπος, άλλος έχει Αλτσχάιμερ, άλλος έχει νευροεκφυλιστικές παθήσεις, και λέει ότι οι φύλακες της οικίας θέλουν συντρέμει, τα χέρια θέλουν συντρέμει, και οι άνδρες οι ισχυροί θέλουν συγκλονίζεστε τα πόδια, και αλέθουσε θέλουν συμπαύσει διότι όλοι γοστεύθησαν, τα δόντια θα λατωθούν, και βλέπουσε δια των θηρίδων θέλουν να μαυρωθεί. Ασφαλώς γίνονται εγχειρήσεις καταράκτου και λοιπά, ας πούμε, βοηθάμε, αλλά είναι ένα γεγονός αυτό. Και θύρε θέλω συγκλειστεί εν τη οδό. Τι είναι αυτό, είναι αρτηριοσκλήρωση, η οποία κλείνει τα στεφανία, τα αγγεία των λαγωνίων, των περιφερικών αγγείων, των καροτίδων. Ό,τι θέλει ασθενής η φωνή της αλεθούσης, ελαττώνεται η δύναμη της φωνής, και ο άνθρωπος θέλει εξεγείρεστη στη φωνή του στρουθίου, και πάσε θυγατέρες του άσματος ατονίσωσε. Ότε θέλω συμφοβήστε το ύψος και θέλω συντρέμει εν τη οδό, ότε η αμυγδαλαία θέλει ανθίσει, ασπίζουν τα μαλλιά του ανθρώπου, και η ακρίς θέλει προξενή βάρος, μική αδυναμία, και η όρεξη θέλει εκλείψη, διότι ο άνθρωπος υπάγει στον αιώνιο νίκον αυτού, και οι πενθούντες περικυκλούσε τα σοδούς, πριν λυθεί αργυρά άλυσος, πρώτον, νόση του αίματος. Και σπάσει ο λίχνος ο Χρυσούς, εγκεφαλικό επεισόδιο. Ή συντριφθεί η ιδρία εν τη πηγή, είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Ή χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι, που είναι νεφρική ανεπάρκεια, και επιστρέψει το χώμα εις την γη καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψει των Θεών ως της έδωκεν αυτό. Άρα λοιπόν, είναι μια αμήλικτη πραγματικότητα, την οποία και οι επιστήμονες την παραδέχονται, την οποία θέλουν να την καλύψουν με κάποια πηχαίους τίτλους, 10 χρόνια ύπαρξης ζωής. Ναι, αλλά είναι αλήθεια ότι και οι επιστήμονες λένε ότι τα χρόνια του ανθρώπου είναι 70 με 80 χρόνια μέσον όρος. Και αυτά τα χρόνια λοιπόν ο Κύριος έρχεται να μας βοηθήσει να τα ζήσουμε ευλογημένα και χαρούμενα.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τώρα...
Δηλαδή να δούμε οι επιστήμονες για αυτά τα χρόνια, τα 70 με 80 χρόνια, τι προτείνουν ώστε πράγματι να αυξηθούν τα χρόνια της ζωής του ανθρώπου και να ζήσει πιο πολλά χρόνια ζεπτής γης.
όπως θα έχουμε ακούσει βέβαια όλοι μας πάρα πολλές φορές, προτείνουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, την κατανάλωση περισσότερων λαχανικών που περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες, την άσκηση, την ξεκούραση, τον επαρκή ύπνο.
Την χαρούμενη διάθεση.
Ναι, την καλή ψυχολογική διάθεση.
Αποβολή του στρες.
Ναι, βεβαίως. Ακόμα και στο άρθρο αυτό της Wikipedia's που διαβάζαμε πριν, αναφέρει τις επιδράσεις της ψυχολογίας και των συνηθιών της καθημερινότητας στα τελομερή και σύνδεση με το γύρας. Για παράδειγμα, ας πούμε, λέει ότι αν υπάρχει το λεγόμενο χρόνιο τοξικό στρες, που είναι η κατάσταση αυτή του ανθρώπου στην οποία ο οργανισμός του παράγει διάφορες επιβλαβείς ουσίες λόγω του υπερβολικού στρες, τότε λέει αυτό προκαλεί πιο γρήγορη κατανάλωση του τελομερούς και επομένως μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Και βέβαια εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με όλα αυτά. Ο κύριος, θα δούμε ότι μέσα στο λόγο του δίνει τη λύση στο πρόβλημα του θανάτου. Και βεβαίως και εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με τις πρακτικές αυτές, οι οποίες είναι ορθές επιστημονικά, γιατί και ο λόγος του Θεού.
Πώς γίνονται όμως.
Ναι,
πώς υλοποιούνται.
Θα το δούμε αυτό. Ο λόγος του Θεού μας παραγγέλει ότι καθώς το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, έχουμε υποχρέωση να το συντηρούμε και να το διατηρούμε και να το προσέχουμε με διάφορους τρόπους, χωρίς βέβαια να φτάνουμε ποτέ στα άκρα, έτσι, αλλά αναλόγως ό,τι χρειάζεται ο καθένας και την υγεία του να προσέχει και τη διατροφή του είναι πολύ καλό. Αλλά βέβαια ο άνθρωπος έχει έμφυτη την επιθυμία και είναι από το Θεό αυτή η επιθυμία φυτευμένη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και στη συνείδησή του να ζήσει. Να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο ή δυνατόν να μην πεθάνει ποτέ. Βέβαια οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τον Θεό και δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της ζωής μετά θάνατον, η προσδοκία τους η μεγάλη απεικονίζεται, αποτυπώνεται σε αυτήν την ανακάλυψη που μόλις διαβάσαμε προηγουμένως, ότι να βρούμε έναν τρόπο, ένα
έστω
μαγικό χάπι, ένα μαγικό ελιξίριο, κάποιο αθάνατο νερό, το οποίο να μας δίνει έστω και λίγα χρόνια ζωής. Mm-hmm. Κι ας είναι όπως είναι αυτά τα χρόνια, αλλά να ζήσουμε λίγο παραπάνω. Να δούμε λοιπόν τι λέει σχετικά με όλα αυτά και ο Λόγος Θεού στο επόμενο ημίωρο.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. 2-10-5-23-50-30. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Γεράσιμο να μας βάλει πάλι έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.